primero, disculpar la asistencia del concejal Genaro Prieto. Y pasamos al primer punto, que son el sorteo de las elecciones al Parlamento de Galicia 2020, sorteo de las mesas electorales. Bueno, pues una vez realizado el sorteo, pasamos al punto segundo, que es el Plan Provincial de Cooperación, as obras e servicios de competencia municipal, Plan Único dos Concellos, POS-2020. Ratificación se procede a resolución da Alcaldía número 1436/2019 de aprobación do plan e subsanación de deficiencias. Bueno, en todo caso, tiene a palabra el concejal de Obras e Servicios.
Buenos días a todas y a todos. Bueno, este es un post en el que se ha contado con aportaciones de todos los grupos políticos. Entre las propuestas se incluyen el parking de Loyola, un expediente que no se ha tocado ya que venía precedido al gobierno anterior, un asfaltado de caminos que, tales como son Curuto, Lodairo, Iglesia de Francia y Rúa Galiñeiro, y luego un parque infantil en Obaño. Por mi parte, nada más que decir, simplemente que se trata de una inversión bastante grande y también recalcar que de este POS se han dedicado casi 100.000 euros a gasto corriente y pago a proveedores.
Bueno, pues iniciamos un turno de intervenciones, palabras. Gemino.
Sí, bueno, hola, buen día a todos y a todas. Bueno, no es decir que, ao igual que fixemos na comisión extraordinaria informativa de obras, nos hoxe aquí imonos abster, porque aínda que entendemos que todas as obras son necesarias para o noso concello, tamén entendemos pois decía que aínda que entendemos que todas as obras son necesarias para o noso concello, tamén entendíamos que había unhas memorias que de outras obras, outros proxectos que entendemos que eran máis urxentes e moito máis beneficiosos a día de hoxe para o concello. E, bueno, tamén fundamentalmente, porque aínda que o concelleiro de obras acaba de decir que este POS ven con aportación de todos os grupos, o certo é que supoño que o goberno xa o tería consensuado e negociado co Partido Socialista, que foi quen votou a favor na comisión, pero certo que como BNG non se falou para nada para levar adiante este POS. Se fixeron unha serie de comisións cando gobernaba a Esquerda Unida, donde non se chegou a ningún acordo, fundamentalmente porque tamén o Partido Popular en aquel momento non quería votar o POS. E, como digo, certo que con nós non se falou. Entonces, por isto digo, ímonos abster, e porque entendo que o que antes criticaba o Partido Popular do Goberno de Esquerda Unida, agora é o mismo que está a facer. Quito o POS por resolución da Alcaldía e agora traino a aprobación do Pleno sin falar para nada, polo menos, co BNG.
Pilar.
Bueno, bons días a todos e a todos. Na comisión nos reservamos o voto para o pleno. Hoxe vamos a anunciar que vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor fundamentalmente pola coincidencia co principal, donde se incorpora non só o que vai a ser o aparcadoiro próximo ao colexio CPR Loyola, senón tamén porque vai a abrir unha parte da solución á seguridade vial, incluindo a calle da Xesteira. Dito isto, é verdade que nos temos algunha diferencia con respecto ao complementario. En todo caso, por xeito que se trae parte, a excepción da Rúa Galiñeiro, dunhas memorias elaboradas xa en novembro do ano 2019, que xa foran presentadas á comisión, polo tanto, obras de aglomerado coas que nos estamos de acordo, aínda que entendíamos que a memoria nos proxectos se podían mellorar. Prácticamente están calcados. complicadas, non é así, pero en todo caso corresponde cos camiños que xa en aquel momento se fixera a memoria, en novembro de 2019, e como digo, a excepción do Galiñeiro, e despois hai unhas diferencias importantes en canto a pista multideporte e o parque infantil en o baño, daquela memoria que se trouxera en novembro. Non seríamos máis partidarios daquela memoria porque significaba algo diferente ao que tiñamos no término municipal. Creemos que esta memoria en algún elemento vai a ter un coste moi importante de mantemento e que probablemente o lugar non se xa o máis adecuado á localización concreta. En todo caso, como son máis as coincidencias co traballo que xa se viña realizando, nos vamos a votar a favor. Xa.
José Ángel.
Bien, pues nosotros también vamos a votar a favor de este POS. Entendemos que nos hubiese gustado poder haber participado de otra manera, que se hubiese hecho las cosas de otra manera, pero entendemos que la situación que hubo en estos últimos meses en el Concello pues tampoco permitía mucho más margen, ¿no? Las propuestas, nosotros entendemos que sí que participamos, efectivamente eran propuestas que ya venían algunas de atrás, como la de la pista multideporte y el parque de Maía, que además es una petición de todos los vecinos y algo que nosotros incluíamos en nuestro programa electoral, igual que lo hacía el Partido Popular y también el BNG. Entonces, pues ese es el motivo por qué vamos a aprobarlo. Y también creemos que es importante el tema del pago a proveedores porque incluyen facturas de servicios y de principios del año 19, que también pues es conveniente que se realice el pago pues también lo antes posible. De todas formas, eso dejamos ahí, pues que nos gustaría que el próximo POS pues empezásemos a trabajar más pronto en él y que pudiésemos discutirlo más en las comisiones, como así comentaba también el BNG.
Bueno, pues ¿queréis otro turno? ¿Un segundo turno? Bueno, pues empezamos el segundo turno. ¿Palabras? Miguel. ¿No? ¿Pediste no. Turno? ¿Tú? ¿Pediste? Pilar.
Bueno, pues en este segundo turno, ya una vez aclarado a cuestión do voto, como se falou en algún momento, nos gustaría recordar que esta é unha subsanación de deficiencia requerida pola Diputación Provincial, porque así se mandou por resolución na primeira vez, o 18 de decembro, con un complementario diferente o que ve en OSI, e que dende decembro era todo día da comisión da semana pasada, polo menos colo Grupo Municipal de Esquerda Unida, igual que decía o BNG, non se tuvo ningún contacto para poder elaborar este POS. O goberno está no seu dereito, lexítimo, que non podía ser de outra forma, pero, bueno, si nos gustaría recalcar que unha subsanación de erros a petición da Diputación e que, ademais, ainda que non marca prazo de que se resolva a maior brevedade posible. E tamén me gustaría destacar que o Concello de Mugardo sigue sin acollerse ao préstamo que ponga a disposición a Diputación en todos os POS desde fai bastantes anos.
Bos días, alcaldes, señores concelleiros, veciños. Bueno, comezando un pouco de onde ven este POS, non? Este POS comezouse a negociar en novembro con outro goberno diferente, no caso traía pois unha serie de propostas, principalmente despois polos motivos que todos coñecemos deste concello, a resolución do POS e a súa aprobación frenouse. O que se fixo dentro do goberno foi facer o mesmo que se fixo polo goberno anterior para gañar un pouco de tempo, que foi cargar toda a documentación que se tiña ata aquel entonces, pero non é certo que di o BNG de que este POS aprobar en alcaldía. Os POS non se poden aprobar por alcaldía, os POS hai que aprobarlos no pleno. Entón, con ese xesto, este goberno que conseguiu foi tempo para poder finalizar as memorias e finalizar, pois, facer un POS para o ano 2020, que non é a tramitación adecuada, que igual habría que dialogar máis, é certo, e nos do goberno estamos totalmente de acordos con vos, pero tamén hai que entender que a situación que se viu a finales do ano pasado non é a situación habitual dun concello. Polo tanto, sí que hai un compromiso por parte do goberno de que o POS do 2021 se comece a dialogar e a traballar nas comisións pertinentes co gallo de elaborar as memorias no momento oportuno e non ter que recurrir a estas formas de tramitación, que non son ni mellores ni peores, son formas que nos dende o goberno tivemos que levar a cabo pois para gañar tempo e completar a documentación. Referente a que este non é un post dialogado, eu defiro bastante nesa explicación e vou argumentar o porqué. Cando se comezou a negociar este POS, o Partido Popular, cando estaba na oposición, presentou unha serie de propostas, como foi cubrir a pista de Franza, do colexio, presentou unha serie de melloras en camiños, o BNG tamén presentou como proposta recuperar o parque da urbanización de Maía e o cubrimento da pista de Catro Camiños, Esquerda Unida presentou o POS porque era goberno, o PSOE presentou unha serie de camiños tamén a parte da recuperación do parque de Maía. Entón, este goberno, cando se mudou o goberno, o que fixo foi, a partir das aportacións realizadas por aquel entonces, en base aos criterios de todos os grupos que son de sobra coñecidos por todos, pois estableceu un POS que pudera ser de todos. Aparecen propostas de todos os grupos, aparecen propostas que son para mellorar Mugardos. Xa digo, que é certo que se podía ver consensuado de outra forma, é certo, pero os prazos son os que son. Entón, sí que existe un compromiso por parte do goberno de que o POS do 2021 se vai tratar de outra forma, que, como xa se fixo no ano 2015, cando gobernaba o Partido Popular, que era dialogando nas comisións e facendo as memorias por parte de todos, e aprobando por consenso, que non deixa de ser a forma de facer política. Referente ao que se decía tamén das memorias de camiños, a inclusión do Galiñeiro ou dentro deses camiños, basicamente trátase por obras urxentes de recollida de aguas pluviais. Hai problemas de inundacións coa choiva, foi un dos motivos principais de colocar esta obra dentro dos camiños. E sobre o tema de deficiencias, das deficiencias, había un requerimento de deputación que, según me informou a intervención municipal, xa foi subsanado e que figura dentro do expediente que vai agora a pleno. Por a miña parte, nada máis, gracias.
Bueno, pues acabado o segundo turno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pues pasamos al punto tercero, reconocimiento extrajudicial de crédito 5/2020. Tenga la palabra el concejero de área.
Sí, bueno, este reconocimiento extrajudicial de crédito ascende a un montante de 248.350,42 euros. Trata xa de prácticamente o penúltimo REC, vamos a decirlo así. Con isto sí que se pagaría xa todo o que quedaría pendente, pero, bueno, como sabedes e como cometei tamén nas comisións, podría haber algunha factura que aparecera do ano 2019 que se teña que aprobar mediante un REC. Tamén quedan pendentes as facturas de Mafesa, que apareceron registradas a finais do ano 2019 que non teñen partida, pero, bueno, o montante total do pago a proveedores con este REC en principio quedaría xa liquidado. Tiven un compromiso na presentación cando se aprobou en comisión, que era por parte do Partido Socialista, se pediu que se explicara que iba a facer o goberno para acabar con unha serie de deficiencias no sistema de contratación municipal, xa que atopábamos con pois máis dunha treintena de contratos e servicios que non tiñan un contrato en vigor. Dende o goberno, dende que entramos, estivemos analizando a situación, o intentamos facer de todas as formas posibles sen descartar ningún tipo de acción, pero certo é que temos os medios materiais que temos. Temos unha persoa para a redacción de pregos, temos un problema cos pregos técnicos, especialmente a nivel tecnolóxico, como pode ser temas de internet, contratación de equipos, etc. Entón, o que podo adiantar, despois de falarlo no o goberno, que queremos que a única solución que nos queda pois é de consultar con algunha empresa que se coordine co Servicio Municipal de Contratación e intentar facer o maior número de pregos posible no menor tempo posible para poder subsanar todas as deficiencias que saen de se pon de relevo no informe da intervención municipal. Ese vai ser o labor que vai desenrolar o goberno para non ter esta serie de REX que, como ben di son recoñecementos extrajudiciais e un mecanismo extraordinario do que non se pode abusar. Nos xa levamos 5, esperemos que non hai un sexto, pero por se acaso que quede aí sobre a mesa que poda velo se aparecen máis facturas de atrás. Xa digo que a Demafesa vai ter que ir nun deles seguramente. Con isto xa alcanzaríamos tamén o 1 millón de euros de pagos nestos 3 meses que se fan mañá deste goberno.
Muy bien, pues abrimos un primer turno de intervención. Palabras. No palabras. Bueno, pues en todo caso pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al punto cuarto. El punto cuarto de subsanación do último parágrafo do acordo terceiro do punto número 4 do acordo plenario do 27/12/2019 sobre adicacións, dietas, asistencias de membros da corporación e asignacións aos grupos políticos. Bueno, este asunto simplemente ven a recoñecer que hubo un erro na redacción do acordo anterior, que se recolleu, estaba recollida esas dedicacións solo exclusivas e non había dedicacións parciais e, polo tanto, se deixou fora a posibilidade de facer o incremento de acordo aos presupuestos, aos presupuestos xerais do Estado conforme a subida que se fai bueno, todos os anos en función de esas asignacións. E, polo tanto, esa dedicación parcial que agora ten o goberno, pues, lógicamente non viña a recoller ese aumento do 2% aproximadamente do incremento anual. Por iso é unha deficiencia que debía de haber visto, tido na primeira acordo, pero que é verdad que non se puxo. Entón, ven a corregir esa cuestión. Palabras sobre isto? Nada. Bueno, pues entón pasamos a votar. Votos a favor? Abstenciones? En contra? Muy bien, pues non habiendo máis asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.